Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Unha nova editorial nace aquí na nosa terra, en Galiza, pero é unha editorial especial que só tratará contidos relacionados coa economía social e coa ecoloxía. Hai poucos días que coñecíamos o xurdimento tamén de clubes de lectura en Galiza sobre estas temáticas e sorprende comprobar que tamén nestes momentos xorden iniciativas que non só posibilitan a lectura destes contidos, senón que se poden ler na nosa lingua, en galego. Miguel Braña, socio fundador da cooperativa Galega Catro Ventos Editora. Moi boas.
Hola, boas.
Que é o que está pasando? Que de repente semella que hai moitas persoas con gañas de ler sobre contidos relacionados coa ética, coa xustiza social, coa ecoloxía aquí en Galiza, e ao mesmo tempo xorden iniciativas como a vosa que ofertan este tipo de lecturas e ademais en galego.
Sí, efectivamente, pero de todos os feitos eu penso que é un mesmo fenómeno. Nos en realidad pomos en marcha o proxecto porque como consumidores botábamos en falta este tipo de produtos.
Uh-huh. Claro, porque vos como fundadores decides que Catro Ventos Editora xorde pola combinación de dous elementos, e un deles, un destes elementos, é que existe un baleiro no mundo editorial galego sobre este tipo de contidos.
Sí, non é que non houbera ningún libro, obviamente, sempre hai precedentes e hai libros tanto orixinais como traducións, pero son cousas que consideramos que sean bastante puntuais e botábamos un pouco en falta precisamente que houvese unha editorial especializada neste tipo de temas, porque, sobre todo desde o mundo da traducción, está moi tratado e hai proxectos moi interesantes postos en marcha no mundo da ficción, da literatura, pero sí que nos parecía que, por que non aproveitar tamén para facer non ficción con tratando estes temas.
E os da idea, digamos, os fundadores desta iniciativa, deste proxecto, sodes catro persoas.
Éramos inicialmente cinco, unha persoa decidiu ao final deixar o proxecto, fundamos en xuño, constituímos a cooperativa cinco persoas, deixou esta persoa e agora en novembro vais a sumar unha nova traductora. Entón agora mesmo estamos dous traductores e dous persoas de deseño e maquetación e eso, vais a sumar en novembro unha nova traductora.
Uh-huh. Miguel, sodes todos ou estades especializados en diferentes ámbitos, pero tedes en común que partides dun principio chave que motiva o xurdimento desta editora, que é que debemos camiñar como sociedade cara a un modelo económico diferente. E tomades como punto de partida os seis principios establecidos pola Rede de Economía Alternativa e Solidaria. Cales son estes?
Sí, para nós era moi importante marcar desde o comezo esta liña ideolóxica, por chamarse así. Decidimos facernos socios de REAS desde, vamos, penso que foi en paralelo coa creación da editorial. De feito, os principios de REAS en realidade son moi básicos, pero moi esclarecedores. O primeiro é a sustentabilidade ambiental, o segundo é a equidade, o terceiro o traballo xusto, o cuarto a cooperación, o quinto a sustentabilidade económica e o sexto o compromiso coa contorna. Agora igual non temos moito tempo para entrar en cada un deles polo miúdo, pero visitando a páxina de REAS ou a nosa páxina web sí que están máis detallados. O que ven significar estes seis principios é que ao final nun modelo económico non pode ser o económico o único que prime. Temos que darlle a mesma importancia a aspectos sociais e ambientais.
Miguel Braña, socio cofundador da cooperativa galega Catro Ventos Editora. Contanos un pouco como se pretende desenvolver o traballo da editora. Trátase de traducir textos preexistentes, de elaborar novas edicións, procurar autores e autoras galegas que se atrevan a publicar sobre estes temas, ecoloxía, economía social, consumo responsable.
A idea inicial, por deformación profesional, era que basicamente foran traduccións de outros idiomas cara ao galego. Para recoller ideas que están a funcionar noutros lugares e traelas a Galicia que estivesen disponibles na nosa lingua. iso non quita que se surden posibilidades e proxectos, estamos abertos a colaborar con proxectos en Galicia. De feito, dos dous libros que sacamos inicialmente, un deles se chamase A Ruta dos Refugiados, é un compendio de fotografías que fixeron 4 fotoxornalistas visitando os diferentes puntos de no que se concentraban persoas que tentaban entrar en Europa nos últimos meses.
Imos entón xa a falar de títulos, das propostas que vos facedes a través da vosa páxina web 4ventos.gal, e por exemplo propoñedes a obra A Transición Ecolóxica, Manual de Uso, A Ruta dos Refugiados da que nos acabas de falar, Biodiversidade cara a unha sexta extinción masiva, Limpeza Creativa, e tamén traducides pezas audiovisuais como a de Mañá, de Cyril Dion e Melanie Laurent. Por que escolledes estas obras para o vosso lanzamento, xa que houve opción a escoller?
Sí, en realidade, claro, o abano de posibilidades é enorme. Parece unos importante comenzar por estas 3 obras, os 2 libros que comentabas de biodiversidade e de limpeza creativa, ainda que xa estamos no proceso de traducción e ainda van tardar un poquinho en estar disponibles. Entón, se che parece, faloche das 3 que xa están agora. Como dicía, o non é casual que escollamos estas obras. O libro de transición, en realidad, é unha especie de declaración de principios, unha obra traducida ao francés, que precisamente aborda temas relacionados con ecoloxía, con economía social e con consumo responsable. É dicir, prácticamente aborda de maneira máis ampla ou menos, pero trata todos os temas que nos queríamos abordar nos diferentes libros. Entón parecíanos un bo punto de partida para facer unha especie de declaración de intencións. Uh-huh. No caso do DVD, é un documental que está a ter moito éxito e que demostra que se poden tratar temas relacionados coa sustentabilidade, coa economía social, coa ecoloxía, que hai un público, que hai xente moi interesada e que ademais se pode tratar dunha forma que, sendo realista, tamén é optimista, ofrece solucións, non é solamente dicir que mal está todo, senón tamén que existen opcións.
Miguel, se nos fixamos na vosa páxina web 4ventos.gal, divididos os contidos por categorías, ecoloxía e economía social, e engadides un terceiro punto que sería dereitos humanos.
Sí, é que en realidad todas estas categorías moitas veces son un pouco artificiais, é un pouco por aclarar a xente por onde, obviamente, haberá libros máis centrados nun tema ou un outro, pero ao final nos pensamos que está todo entrelazado. É dicir, se nos esforzamos por respetar os dereitos humanos, ao mesmo tempo respetaremos o medio e tamén crearemos outro tipo de economía. Non se pode facer unha cousa sen as demais.
A nova editorial galega sobre contidos de ecoloxía e economía social vende a través de internet, a través da páxina web 4ventos.gal. Pero esta é a única forma de acceder aos vosos contidos, Miguel?
Non, de momento o que si fixemos o primeiro foi poñer a punto a páxina web, e desde logo se poden mercar os nosos produtos a través de aí, pero tamén chegamos a un acordo con Arnoia, que é unha distribuidora que traballa en toda Galicia, entón as librerías poden solicitar os nosos libros a través de Arnoia. Uh-huh. E tamén estamos intentando crear unha rede un poquinho diferente, que non se xa son librerías, senón que tamén en espazos precisamente da economía social e do consumo responsable, que podan estar disponibles este tipo de produtos. Estuvo a pensar, por exemplo, no caso de cooperativas de consumo como Árbore en Vigo, como Pansea na Coruña ou como Zocamiño Cana. Pansea en Compostela e Zocamiño Cana, Coruña.
Miguel, dades a posibilidade tamén a calquera persoa, a calquera colectivo que contribúa a que se editen máis obras en galego e sobre contidos relacionados coa ecoloxía, co ben común, coa xustiza, coa inxustiza social ou coa economía alternativa. Como?
Bueno, principalmente tamén orientándonos a hora de escoller libros e de decidir que temas tratamos. Como dicía antes, o abano de posibles obras é amplísimo, somos un número limitado de persoas, non podemos coñecer todos os libros, todas as temáticas, todas as novas tendencias que poden surdir, entón, calquera proposta vai nos resultar interesante e pode descubrirnos temas que mesmo non coñezamos ou que coñezamos únicamente moi tan esencialmente.
Pois os galegos e as galegas que temos inquedanzas por este tipo de temáticas de ecoloxía, de economía social, de xustiza, de dereitos humanos, do ben común de todos, en definitiva, estamos de sorte porque acaba de nacer unha editorial nova en Galiza que tratará sobre todo este tipo de contidos. Miguel Braña, fundador da cooperativa galega 4 Ventos Editora, moitísimas grazas.
Moitas gracias.